Kapitola 31. Hned první večer, který strávil Eliáš na Lichnici, změnil plány jeho matky Markétky. Jenže ta se to dozvěděla až o několik měsíců později. Když se totiž Eliáš po svém příchodu zmínil manželce Purkrabího, že umí hrát na loutnu, a večer pak opravdu zahrál a zaspíval, stal se v rodině Purkrabího pravidelným hostem. Jejich dcera Ludmila se do něj zamilovala na první pohled a ochotně nabídla, že ho naučí všechno, co jako panský šenk bude potřebovat. Jenže v tomhle ohledu se Eliáš ukázal jako žák mimořádně nepozorný a neobratný. Ty misky jsou přece na svém místě, bránil se, když mu vyčítala chyby. Nejsou. Po levé ruce s omáčkou, po pravé s plackami, neobráceně. A když naléváš víno, dívej se na ruku sečbánem. Nesmíš se rozhlížet kolem sebe. Vidíš, zase si přelil. A tak to šlo pořád. Když do paláce později přijela urozená paní Bušina, manželka Buriana Trčky z Lípy, nechala se jím nejprve u stolu obsloužit, pak jí musel zahrát a zaspívat a rychle dospěla k závěru, že tenhle mládenec nikdy šenkem nebude a navíc by byla škoda, aby zastával službu tak podřadnou. Tvé matce jsem slíbila, že se o tebe postarám, vykládala mu s laskavým a trochu i pobaveným výrazem ve tváři. A proto tě na Lichnici ustanovuji hofmistrem přes zábavu. Ale takový úřad tu nemáme, kroutil hlavou Purkrabí, když mu o tom Eliáš pověděl. Tak už ho máme, vyhrkla okamžitě Ludmila. Nebo snad chceš, můj ctihodný otče, zpochybnit rozhodnutí urozené paní?
To bych si musel ještě rozmyslet, souhlasil dobromyslně. Ale rozhodně bych si netroufl odporovat tobě, když se tváříš takhle důležitě a vítězoslavně, jako by to byla tvá zásluha.
A není? To já ho nenaučila, jak být dobrým šenkem. Moc práce ti to ovšem nedalo, připomněl Eliáš. Jsem na to prostě nešikovný. Ovšem, úřad hofmistra přes zábavu jsem dostal nikoli díky tobě, Ludmilo, ale protože umím hrát a zpívat, a to je moje zásluha. Protivo, odsekla uraženě a odešla. Eliášovi se líbila. Byla to živá a pěkná dívka, jenže příliš rázná a tím mu připomínala jeho matku. Byl ve věku, kdy se chlapci zajímají o dívky a rádi si je prohlížejí a představují si zvláště to, co kvůli oděvu vidět není. Jenže Eliáš nebyl do větru a umiňoval si, že až nějakou políbí, bude to políbek zásnubní. Jako manželku si sice představoval vzhledem někoho takového, jako byla Ludmila, jenže musela by mít jinou povahu. Toužil po dívce klidné, tiché a pokorné, takové, která by jeho umění zatleskala a ne si z něj neustále utahovala, byť dobromyslně. Rodině lichnického Purkrabího by se naopak Eliáš jako ženich jejich dcery líbil. Byl urozený, slušný a poctivý a jak se Purkrabí dozvěděl, jeho rodina byla velice zámožná. Proto si jednou matka s dcerou vážně promluvila. Tobě se Eliáš nelíbí, Ludmilo? Začala důvěrně. Ne. Proč? Co ti na něm vadí? Všechno. A už o něm nechci nic slyšet. Když se o něco později Purkrabí zeptal své manželky, co zjistila, polohlasně mu sdělila, je do něj zamilovaná až po uši. Jakmile se Markétka dozvěděla, jakou službu nakonec její syn na Lichnici dostal, zuřila. Z pražských měst ho vystrnadila proto, aby se přestal věnovat hudbě a divadlu a nekráčel ve šlépějích svého otce, potulného komedianta. Jenže on místo toho, aby se učil u panského stolu dvorským způsobům, stal se hradním komediantem. Bušině to také ostře vytkla. Ale má drahá, proč ti to vadí? Divila se upřímně. Tvůj syn má mimořádný talent. U stolu může obsluhovat každý trouba, který unese mísu a nerozbije džbán s vínem. Ale hrát a zpívat, to je dar od Boha. Možná ho zdědil po někom z tvé rodiny, protože po svém otci ten talent rozhodně nemá. Několikrát jsem slyšela malovce zpívat spolu s mým manželem. Pak nasadila komický výraz zoufalé beznaděje. Ona sama hezky zpívala a skládala i básně. Markétka to rychle zamluvila a už se k tomu nevrátila. Musela se smířit s tím, že Eliáš je výtečný hudebník. Když o adventu s manželem navštívila rodinu Buriana Trčky na Lichnici, musela uznat, že je navíc skvělým hercem. S několika služebníky se cvičil hru o narození páně. Ale nebyla to zbožná hra, jaká se každoročně předváděla před pražskými kostely. Byl to příběh zábavný i dojemný, který jakoby nevyprávěl o zrození spasitele, ale o narození obyčejného dítěte. Jak odlišné bylo představení jejího syna od toho, které kdysi navštívila se svým manželem v Píze. Všimla si také, že roli Panny Marie svěřil Eliáš půvabné dívce s černými kudrnatými vlasy, oválným obličejem a trochu drzým úsměvem. Eliáš představoval jejího manžela svatého Josefa. Během hry ta dívka vrhla na jeho syna několikrát obdivný pohled, který si uměla zkušená Markétka snadno vysvětlit. Později večer si tu dívku vzala stranou, aby ji vyspovídala, ale byla zklamaná, protože ta holka odpovídala sice zdvořile, ale neprozradila jí vůbec nic. Když se otevřeně zeptala, zda se s jejím synem stýká, přikývla a dodala, že ona se samozřejmě stýká se všemi služebníky na hradě, protože má na starosti hradní kuchyni. Víš jistě, že jsem to myslela jinak, zkusila to Markétka. A jak? Opáčila ta holka a zadívala se na ní s tak prostoduchým výrazem, že ji raději nechala jít. Ráno pak udeřila na syna. Má drahá matko, přísahám ti na svatý kříž, že jsem se tady na hradě žádné dívky nedotkl. Sdělil upjatě, když ho začala zpovídat. Ještě něco? Záhy poté, co Eliášovi rodiče hrad opustili, udeřil mor a začaly jiné starosti. Ludmila se v předhradí starala ve špitálu o nemocné podané a Eliáš měl na starosti saně s koňským potahem a vozil po celém kraji hradního kaplana, který dával umírajícím poslední pomazání. Naštěstí morová epidemie rychle odezněla a nezanechala po sobě větší škody. Na hradě a v předhradí zemřelo jen 5 lidí a ve vesnicích to nebylo ani 25 duší. V pražských městech však zemřela paní Bušina. Její manžel neměl o umění ani ponětí. A jediné písně, které se mu líbily, byly hlučné pijácké, k nímž mohl klouci pěstí do taktu o stůl. Z úcty ke své zemřelé manželce však nechal Eliáše, ať zatím na Lichnici slouží dál. On sám pobýval na hradě zřídka, protože jeho úřední povinnosti držely v pražských městech. Eliáš byl tak prakticky bez práce a nudil se. Nakonec napsal matce dopis, v němž jí prosil, aby se směl vrátit domů a poctivě jí popsal, jak na Lichnici žije. List zakončil povzdechem, že na místě, kde právě trčí, se těžko naučí něčemu pro život prospěšnému. A zvláště těžko tu pochytí něco z dvorských mravů, protože po smrti paní Bušiny dvůr přestal existovat. Na Lichnici žijí jen vojáci, čeledíni a rodina Purkrabího. Když se ho večer Purkrabí u stolu dobromyslně zeptal, komu posílal list, který spolu se Stříbrňákem svěřoval kupci, jenž se tu myhl, poctivě mu pověděl o svém rozhodnutí. Tak ty nás opustíš? Povzdechla si jeho žena. Dcera neřekla nic. Večeře skončila rychle a od stolu se rozcházeli trochu zaražení. Na Eliáše si zvykli a manželka Purkrabího se na něj někdy dívala skoro jako na syna. Ona svého neměla, jen dvě dcery. Starší byla provdaná za Konšela v Chrudimi a mladší Ludmila jim zůstávala na krku, i když měla na sňatek podle jejího názoru nejvyšší čas. Ale Purkrabí jí nedovoloval v té věci něco podnikat. Nechoď ještě spát, zaslechl za sebou Eliáš, když opustil palác a pomalu stoupal po skalnatém nádvoří k velké věži, kde byla stavení služebníků. Ohlédl se. Za ním stála Ludmila s jeho loutnou v ruce. Chceš, abych ti zahrál na rozloučenou? Zeptal se udiveně. V poslední době spolu mnoho řečí nenadělali, protože Ludmila se neustále točila kolem hradního štolby. Ano, prosím. Eliáš si překvapeně uvědomil, že to je po dlouhé době poprvé, kdy mu nenařizuje a nerozhoduje za něj, co má udělat. Nemusíš prosit. Tobě zahraju vždycky a rád. Opáčil, sám nevěděl, proč se mu do hlasu vloudil náznak něhy. Ale tady na nádvoří ne. Pojď na hradby. Našel jsem si tam místečko, je z něj vidět na údolí a lesy. Mne to uklidňuje. Teď v noci toho ale moc neuvidíme, usmála se. Pak ho uchopila za ruku a sama zamířila na místo, o kterém se zmiňoval. Jak víš, kde je? Neodpověděla. Po rozvyklaném žebříku, jehož příčky byly ke stojnám přivázány hrubými provazy, protože železné hřebíky byly drahé, vystoupali na ochos za nízkou hradební věží. Tady se hradba stáčela a ochos tu byl proto širší než jinde. V místě, kde se hradba napojovala do boku věžice, bylo kamenné sedátko. Ludmila se posadila a teprve teď mu podala jeho loutnu. Rozpačitě přešlápl, protože to sedátko bylo úzké, kdyby si tam měl sednout ještě on, musel by se k ní přitisknout. A kdo ví, co by si mohla myslet. Jenže ona, jako na potvoru, ukázala dlaní vedle sebe. Málo místa, opáčil rychle. Když hraješ na loutnu, potřebuješ mít volnou ruku. Vyskočila a začala se omlouvat, že sedět bude samozřejmě on, protože ona ho pozvala a hrát ve stoje by bylo nepohodlné. Zaváhal, ale pak se na sedátko posadil, protože právě tohle bylo jeho místo, kde v poslední době přemýšlel o životě a napsal dopis matce, aby se směl vrátit domů. Na klín si položil loutnu, na okamžik přivřel oči a pak začal hrát tklivou píseň o soužení, které přináší láska. Sám nevěděl, proč si vybral právě tuhle. V poslední době ji hrával často. Ludmila stála a zády se opírala o zábradlí, ale nevydržela to dlouho, sedla si mu k nohám a bradu si opřela o jeho koleno. Když skončil, zeptala se, co si myslí o lásce. Nic, ještě jsem žádnou nepotkal, odpověděl poctivě. A hledal si ji? To hledat nemůžeš, ta musí přijít sama. A co když ti rodiče najdou nevěstu, kterou milovat nebudeš? To by mi matka neudělala. A otec? Bylo mu hloupé přiznat, že ten o takových věcech nerozhoduje, a tak raději zase začal hrát. Byla to píseň o víně, kterou nedávno složil pro jejich pána. Nebyla však hlučná a obrouhlá jako většina jiných pijáckých písní. Opěvovala příjemné pocity, které člověku opojení z vína přináší. Když skončil, zatleskala, ale hned se začala zase vyptávat. Jenže sama láska nepřijde. Musíš přece nejprve poznat dívku, která se ti líbí. Já si myslím, že láska je víc než jen hezká tvář. V tom s tebou naprosto souhlasím. Všichni umělci, kteří o lásce hovoří, říkají, že duše musí být stejně krásná jako tělo a možná i krásnější. A zkoušel jsi poznat duši nějaké dívky? Eliáš se zarazil. Byla podmanivá letní noc, nad hlavou jim právě prolétla hvězda a zmizela za obzorem. Nechtěl lhát, ale sám si nebyl jistý, jak odpovědět. Jsi ještě panic? Zeptala se nečekaně. Přikývl, nestyděl se za to. Zahraj ještě něco, o lásce prosím, prosím, sepěla ruce. Přejel prsty po strunách, ty mu dávali jistotu. Z hovoru s ní byl trochu zmatený. Začal zpívat, vůbec neuvažoval, jakou píseň vybere. Jakoby mu slova sama tryskala z duše. Byla to píseň o lásce, ale smutná, protože i on byl smutný. Najednou si připadal zoufale opuštěný a prázdný. Když skončil, Ludmila se zvedla, jemně uchopila jeho loutnu a odložila ji stranou ke zdi. Pak si sedla vedle něj, objala ho a políbila. Tak se stalo, že následující ráno poslal Eliáš matce další dopis, v němž ji prosil, aby směl na Lichnici zůstat. Během léta opravdu Burian z Gučtejna splnil, co slíbil. Ta věc se však nakonec nekonala na Čachrově, jak původně Háta požadovala, ale Burianův notář Protázius prosadil, že se předání uskuteční na půdě zemských úřadů, tedy na Pražském hradě. Přítomni měli být urození svědci obou z nesvářených stran. Ti potvrdili předání peněz a vrácení rodových listin. A ještě týžden bylo ujednání o vypořádání mezi Burianem a jeho mladšími sourozenci a macechou Hátou zapsáno do zemských desek. Do příslušné knihy byl také vložen kšaft zemřelého Buriana z Gučtejna. Celý akt proběhl koncem léta, v pondělí po svátku na nebevzetí Panny Marie. Burian z Gučtejna se dokázal naprosto nesmlouvavě rvát o své zájmy, ostatně stejně jako jeho macecha Háta. Ale pokud prohrál a věděl, že porážku nezvrátí, dokázal ustoupit s rytířskou grácií. Jakmile byla celá záležitost vyřízena, pozval všechny účastníky jednání a také pár přátel na hostinu. Uspořádal ji ve Vršovicích v šenku u krále Václava. Udělal to nejen z piety k zemřelému otci, ale také proto, že v pražských městech neměl palác, kde by se dalo něco takového konat. Burianův i Hátin přípitek na začátek hostiny zněl v duchu usmíření. Tak to má být, liboval si spokojeně Hilárius Litoměřický, jehož před 2 lety papež potvrdil jako jediného administrátora katolické církve v Čechách s pravomocemi arcibiskupa. Byl jedním z Burianových svědků, požehnal všem u stolu a přidal obvyklé napomenutí. Křesťanská dohoda a usmíření jsou něčím, z čeho má Kristus radost. Rodina má držet spolu, stejně jako věřící, jen tak dojdeme spasení. A vše se má oslavit dobrým jídlem a pitím, že? Dobromyslně ho popichoval Zdeněk Konopišský ze Šternberka. Byl druhým svědkem Buriana z Gučtejna, jehož stranu označovali jako katolickou. S administrátorem se dobře znal, občas spolu diskutovali u vína. Hátin tábor byl kališnický. To samozřejmě kalilo Hiláriovi radost ale velkory se to přešel. Na veřejnosti se snažil tvářit jako muž uvážlivý a smířlivý, jinak to ani v utrakvistické zemi nešlo. Pokud ovšem hovořil s papežovým legátem, vyjadřoval se úplně jinak. Bylo toho hodně, za co se chtěl kališníkům pomstít. Jeho staršího bratra uvláčeli před domažlickými hradbami k smrti, rodičům vzali veškerý majetek a jeho samotného věznili ještě jako malého chlapce skoro půl roku v Čáslavi. Háta si jako svědka vybrala Jana Malovce Spacova a závěrečného ujednání v úřadu zemských desek se účastnila i Markétka. Ta také přivedla posledního svědka, který měl svou váhu. Přes Marii z Michalovic získala totiž jejího manžela, kutnohorského mincmistra Zdeňka Kostku z Postupic. Na hostinu do Vršovic však nepřivedl svou manželku, protože onemocněla. Doprovázel ho však bratr Albrecht, který se honosil titulem dolnolužického fojta a nevlastní bratranec Bohuš. To se Hiláriovi líbilo ještě méně, protože páni z Postupic byli oddanými stoupenci krále Jiříka. Na druhou stranu však věděl, že nepatří mezi příznivce bojovných kališnických kazatelů. Albrecht Kostka z Postupic se teprve před několika dny vrátil z Francie jako člen mírového poselstva. Všichni se těšili, že se od něj něco zajímavého dozví. Ve skrytu duše měl administrátor samozřejmě radost, že se projekt českého krále zhroutil, ale na druhou stranu mu vrásky na čele přidělávaly obavy z Turků. Někdy si připadal jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Jedním z nich byla odpovědnost vůči víře, druhá vůči vlasti. Albrecht Kostka byl zábavný společník a o jednání v Remeši vyprávěl s nadhledem a spíše to, co bylo k zasmání, než aby rozebíral důvody, proč vyslanci neuspěli. A pokud se na to někdo zeptal, přešel to nedbalou poznámkou, že autorem projektu byl Antonio Marini a zřejmě přecenil své síly. Hilarius rovněž ocenil, že se o smrti papeže Pia zmínil jen krátce a bez obvyklých výpadů, kterými se v posledních měsících vyznačovaly projevy utrakvistů. Když svatý otec v Ankoně skonal, uspořádal dokonce Jan Rokycana v chrámu Panny Marie před Týnem děkovnou mši a v pražských městech zněly na oslavu zvony. Jsi krásná žena, řekl Hátě Bohuš Kostka z Postupic, když byla v hodování přestávka. Hosté vstali od stolu a šli se projít ven do zahrady zájezdního hostince, aby jim před dalšími chody vytrávilo. V Lusthausu ozdobeném květinami hrála hudba a Hátu požádal o tanec. Bohuš Kostka z Postupic byl postarší muž. Bylo mu určitě už 50 let. Byl trochu při těle, měl hezké oči, širokou usměvavou tvář, černé kudrnaté vlasy a vyzařoval z něj klid a radost ze života. Na sobě měl košili z jemného plátna, ale přes ní jen prostou koženou kazajku bez jakýchkoliv ozdob. Stejně prosté byly i jeho nohavice. Vypadal spíše jako zámožný měšťan. V hostinci u krále Václava se odpoledne tančily dvorské tance, zvláště módní pavana. Teprve večer, kdy už bylo jen málo hostů střízlivých a nikomu nevadilo, pokud se tanečníci dotýkali tanečnic, se tančily brandle a jiné venkovské tance, kdy se místo ladných figur křepčilo. Muži občas sevřeli ženy do náručí, ty se zase nenápadně dotýkali místa, které vyzývavě činilo v rozkroku nohavic a vyptávali se, proč je ta dýka tak malá. Vše provázel smích a necudné žerty. Ale tak pozdě ještě nebylo a proto Háta zvedla jen ruku a Bohuš Kostka se svými prsty téměř neznatelně dotkl její dlaně a dali se do tance. Někteří muži tančili pavanu, jako by pochodovali do bitvy. Ale Bohuš Kostka se pohyboval navzdory věku pružně a mimořádně ladně. A každý jeho pohyb dokonale ladil s hudbou. To Háta dokázala ocenit, protože ona sama byla výtečná tanečnice. Stejně jako býval její zemřelý manžel. Jsi dvorný a tvé lichotky mne rozhodně těší, řekla mu s úsměvem. Ale nehodí se, abys něco takového říkal vdově, kterou navíc vidíš poprvé v životě. Musím ti oponovat, opáčil zdvořile. Nehodilo by se, abych lichotky říkal vdaným ženám nebo počestným svobodným panám. Ale proč bych je nemohl říkat vdovám? A pak, pokud bych ti své lichotky neřekl hned při prvním setkání, nebyl by důvod, abychom se znovu viděli. Poslyš, nejdeš na to nějak rychle? Na co? Nasadil komicky nechápavý výraz. Oba se v zápětí rozesmáli, ale tohle téma opustili. Bohuš Kostka se pochlubil, že po otci zdědil komorní hrádek, nevelké, ale mimořádně pohodlně zařízené sídlo u Sázavy. Původně se ten hrádek jmenoval Čejchanův, vykládal. Na počátku našeho věku ho vlastnil Zoul z Ostředka, tehdy proslulý loupeživý rytíř. Pak ho ale oblehl a hrad dobil pražský arcibiskup a dal Zoula oběsit. Na šibenici před pražskými hradmami visel na háku 7 let. Ten poslední rok mu už chyběla jedna noha. Tu mu utrhl chlap, který patřil dříve do jeho lupičského hovce. Chtěl tělo strhnout na zem a pochovat ho, ale utrhl mu jen tu nohu. Hrad byl po obléhání pobořený, když propadl jako majetek lupiče králi Václavovi. Teprve když ho před 40 lety získal můj otec, hrad přestavěl a dal mu nové jméno. Bude se ti tam líbit? To má být pozvání? Zeptala se zvědavě. Ten muž se jí líbil stále víc a víc. Ostatně až příliš dlouho byla vdovou. Navzdory tomu, že tančili dvorský tanec, Bohuš Kostka jí nečekaně pohladil po tváři a pak jí naléhavě sevřel ruku. Nehá to. To je nabídka k sňatku. Nekupuju zajíce v pytli, vyhrkla zmateně. Toužila po muži, s kterým by mohla žít, ale takhle si to nepředstavovala. A nebyla už neskušeným dítětem, které by skočilo na pár hezkých slov. I hned jí samozřejmě napadlo, že sem Kostkové z Postupic přivedli bratrance jen proto, aby se o ní ucházel. V pozadí toho pochopitelně viděla svou přítelkyni Marii z Michalovic a dostala na ní zlost. Mohla ji na to připravit. Nekupuješ zajíce v pytli? Zasmál se. S ohledem na můj věk bys měla raději říci, že nekupuješ kozla v pytli, ne? Tak strašné to s tebou snad ještě není, snažila se ho dvorně potěšit. Ale místo, aby to ocenil, zatvářil se lítostivě a povzdechl si, že na jeho vkus to přirovnání odmítla málo důrazně. Pak už to nevydržel, pobaveně se rozesmál a nakazil i jí. Protože se na ně ostatní tanečníci pohoršeně obraceli, nechali toho a parket raději opustili. Posadili se na lavičku v sadu u zadní ohradní zdi. A teď pravdu, řekla Háta přísně. Co máš ty a tvůj rod za lubem? Nevěřím, že jsi přišel náhodou a okamžitě si ztratil při pohledu na mne rozum. Opravdu jsem ho skoro ztratil, ale máš pravdu, nejsem tu náhodou. Jsem však vděčný osudu, že jsi tak krásná, protože vzít si ženu zámožnou a ještě krásnou, to je největší výhra, jakou může muž v životě udělat. Máš dluhy? Ne, jsem bohatý. Mám panství, které není zatíženo jedinou kopou grošů dluhu. Zoul z Ostředka kdysi vlastnil nejen tenhle hrad, ale ještě hrad Dubou. Stojí nedaleko toho mého a tak jsem ho nedávno přikoupil. Teď však mám možnost celkem levně získat ještě hrad Zlenice. Ten je taky na Sázavě. Je sice pobořený, ale patří k němu pěkný dvorec a pár vesnic. A na to bych chtěl použít tvé věno. Od Marie z Michalovic vím, kolik od svého nevlastního syna dostaneš. Háta rychle počítala a došlo jí, že se Bohuš kostka plete. Marie z Michalovic se zajímala o životy urozených sousedů, ale vždycky byla slabá v počtech. A tak přehlédla, že Háta dostane zpátky v podstatě jen své původní věno, které nebylo závratně vysoké. Většina Burianových peněz připadne však jejím dětem. A to také mrzutě připomněla. Bohuš kostka vypadal zaraženě a přivedla ho zjevně do rozpaků. Pokusil se pousmát, i když to byl úsměv kyselý, a zeptal se, a tvá dcera je stejně krásná jako ty? Ještě krásnější, potvrdila. Ovšem pokud by tě napadlo, že si kvůli penězům vezmeš místo mne ji, upozorňuji, že jí nedávno bylo teprve 12 let. Teď vypadám jako hlupák, co? A to, jak jsem řekl, pro muže je krásná žena požehnáním. Přijeď na návštěvu na můj komorní hrádek i s oběma dětmi, protože vím, že momentálně nemáš žádný domov. K ničemu tě nutit nebudu. A uvidí se, co bude. Nechme to osudu, co říkáš. Nezávazně slíbila, že o tom bude přemýšlet. V následujících dnech se snažila o něm zjistit co nejvíce, ale mnoho toho nebylo. Vědělo se, že je to slušný muž, který už dvakrát ovdověl, ale vyhýbal se dvoru a stýkal se jen s pár rytíři z okolí. Po zkušenostech s prvním manželem nechala Háta prověřit, zda nemá nějaké potomky, legitimní i nelegitimní, ale žádného se najít nepodařilo. Přesto návštěvu na komorním hrádku neustále odkládala.